Dobrý den, posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu k situaci, ke které došlo ve fakultní nemocnici v Ostravě. Dnes ráno se tam střílelo, na místě několik mrtvých. Situaci sledujeme. Speciál můžete poslouchat jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus, tak na Radiožurnálu, tak i na okruhu Český rozhlas Ostrava.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ve studiu se mnou teď Jana Magdoňová, která přináší aktuální souhrn aktuálních informací. Jano.
Dobré dopoledne. Podle posledních informací zemřelo 6 lidí. Policie přijala první oznámení o střelbě v 7 hodin a 19 minut. Po 5 minutách na místo přijela první hlídka. Útočník střílel ve 3. patře fakultní nemocnice v čekárně traumatologické ambulance. Podle premiéra Andreje Babiše pachatel střílel zblízka, mířil na hlavu a na krk. Policie na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografii muže. Vidět ji můžete i na webu i rozhlas.cz. Muž má červenou bundu a světlou mikinu, je vysoký 180 cm, má prořídlé velmi krátké vlasy. Podle posledních zpráv z twitterového účtu policie se jedná o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracují s jinou verzí a pátrají po jiné osobě. Policisté z nemocnice také vyvedli muže v poutech, nepotvrdili ale, že by šlo o podezřelého ze střelby. Na místě zasahuje vrtulník speciální policejní jednotky, včetně policistů z útvaru rychlého nasazení. O jejich vyslání rozhoduje přímo policejní prezident a schvaluje to ministr vnitra. Urna je policejní útvar určený hlavně pro boj proti terorismu. Policie také posiluje dohled nad vybranými měkkými cíly po celé republice, jako jsou nádraží nebo letiště. Fakultní nemocnice v Ostravě byla uzavřena, policie už z budovy vyvedla část personálu a nemocnice začíná znovu fungovat. Uzavřená je vedlejší Vysoká škola Báňská technická univerzita. Na svém facebookovém účtu vyzývá studenty, aby neopouštěli učebny, zavřela vchodové dveře a zrušila do odvolání výuku. Podle starostky Ostravy Poruby Lucie Barbaníkové-Vilámové jsou uzavřené i úřady a radnice. Na místo letí ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jede také na místo. Stejně tak náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je totiž teď v zahraničí a zasedá teď i krizový štáb kraje.
A právě na konec krizového štábu kraje čekáme, protože bezprostředně po něm vám přineseme aktuální tiskovou konferenci v přímém přenosu. Hlubokou soustrast s pozůstalými vyslovila také hlava státu prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. My jsme teď také ve spojení s bezpečnostním analytikem Andorem Šándorem, který by měl být teď v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Hezké dopoledne přeji.
Je asi velice těžké v tuto chvíli usuzovat něco o motivech a pohnutkách konání toho pachatele, ale slyšeli jsme to. 6 lidí zemřelo, 4 bezprostředně po střelbě, 2 později. Střelba byla vedena zblízka do oblasti hrudníku a hlavy. Dá se už na základě těchto poznatků a těchto faktů něco usuzovat o pachateli, respektive třeba o motivu?
To je samozřejmě velmi těžké. Ten způsob střelby ukazuje na popravu. To by ovšem znamenalo, že ten pachatel střílel proti lidem, které nějak znal, a to v tuto chvíli vůbec nemáme žádný důvod si to tak myslet. Ten člověk se mohl mstít za nějaké domnělé či skutečné příkoří, které se mu mohlo stát v nemocnici tím, že jeho příbuzní či on sám mohl někdy v minulosti mít pocit, že nebyl správně léčen, že mohlo dojít k nějakým fatálním dopadům té léčby. To všechno je možné. Může to být člověk, který je také vyšinutý, může to být také člověk, který se inspiroval takovými akty, které jsme si mysleli, že se nás nikdy nebudou týkat a které se mohou stát jenom ve Spojených státech. Myslím si, že pokud policie, já jsem přesvědčen, že ho dopadne, ale nevíme, jestli ho nezastřelí při zadržení, tak bychom se mohli dovědět něco víc o jeho motivech. Pokud policie zná číslo auta, kterým odjel, tak už tuto chvíli samozřejmě bude vědět, o koho se jedná, bude schopná se dostat do jeho příbytku, podívat se na jeho Facebook, podívat se na jeho další sociální sítě, zda tam někde se nějakým způsobem neprojevoval. Všechno to ovšem chce nějaký čas a nebude to hotovo během 10 minut. Myslím dobré, aby policie dostala dostatek času k tomu, aby to vyšetřování mohla provést kvalitně, abychom se skutečně potom, pokud samozřejmě nejdřív, aby byl dopaden, ale abychom se také samozřejmě dozvěděli, co ho vedlo k tomuhle otřesnému činu.
Slyšeli jsme informaci o tom, že policie odvedla z místa činu koho si v poutech a po dalším tedy svědkovi možná pachateli ještě pátrá. Dává to smysl, aby takovýto útok koordinovaně dělali dva lidé?
Podívejte, tohle to jsou útoky, o kterých mluvit, jestli dávají smysl nebo nedávají, je velmi obtížné. My nevíme, co se odehrávalo tomu jedinci nebo jedincům v hlavě, když do takovéhle akce šli ti lidé já nejsem samozřejmě psycholog ani psychiatr, abych vám uměl dát jejich profil. Je těžko teďka opravdu předjímat a já bych nechtěl naskakovat s jednoduchými závěry už teďka jenom protože, a teď mi promiňte, je mediální poptávka po té odpovědi, kterou samozřejmě všichni chceme slyšet a všichni chceme vědět, jak se to stalo.
Chceme se zatím alespoň dobrat na základě informací, které máme k případným nějakým možným variantám s lidmi, kteří toto téma určitě umí. Jedním z nich jste vy, tedy bezpečnostní analytik Andor Šandor. My se spolu ještě uslyšíme, stejně tak zmínil jste psychologa. Psycholog Daniel Štrobl bude také hostem ve speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Českého rozhlasu Ostrava. Pane Šandore, pro tuto chvíli děkuji a ještě se vám ozveme. A ve studiu se mnou Jana Magdaňová s další aktuální informací.
Policie údajně už zná jméno pachatele. V souvislosti se střelbou pátrá po nebezpečném ozbrojeném pachateli, který se pohybuje ve stříbrno-šedém vozidle Renault Laguna 9T5-7401. Pachatel je nebezpečný, pravděpodobně ozbrojen. Policie prosí, aby se lidé nepokoušeli ho zadržet a volali hned linku 158. Stále také platí, že hledají svědka událostí. Jeho fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Má červenou bundu, světlou mikinu, prořídlé krátké vlasy.
Stříbrný Renault Laguna s poznávací značkou 9T5-7401. Pozor na toto vozidlo, rozhodně se ho nesnažte zastavit, ale prosím, případně o jeho pohybu informujte policii. Posloucháte Radiožurnál, speciální vysílání k situaci, ke které došlo dnes ráno ve fakultní nemocnici v Ostravě. Po střelbě pachatele zblízka zůstali 4 mrtví a 2 zemřeli později. My jsme teď ve spojení s válečným veteránem z Kosova, Iráku, Afghánistánu a Sýrie, Lumírem Němcem, který u ozbrojených složek strávil celkem 18 let a v současnosti se věnuje bezpečnostní oblasti a také boji proti terorismu. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den.
Povězte, jak v takové situaci musí bezpečnostní složky postupovat?
Tak bezpečnostní složky primárně přijedou na místo, musí zjistit, co se stalo, a pak na základě toho, co se stalo a situace na místě, pokračují dál. To znamená, v okamžiku, kdy se ještě střílí v té budově, kdyby tam ten pachatel ještě byl, tak by se ho měli snažit eliminovat a samozřejmě se udělají všechno pro to, aby co nejvíc zachránili lidských životů. To znamená, lidi dostat ho tam táť a zabezpečit to místo, no a pak se spouští další to kolečko, tak jak to vidíme teď, že pachatel zmizel, takže se ho snaží najít a zadržet nebo ho eliminovat.
No, policie tedy o tom pachatelovi přece jenom něco ví a pravděpodobného pachatele tedy má, zveřejnila jeho podobiznu. Jak náročné je ho v téhleté situaci dopadnout?
To je velmi těžko jako nějakým způsobem jako predikovat, protože ten člověk se může pohybovat po ulicích, ale zároveň ten člověk může někam zmizet do nějakého bytu, někam se může schovat. Takže běží určitě ten celý bezpečnostní aparát. Policie má metodiku, jakým způsobem postupovat. Určitě podle té metodiky jednají, jsou do toho zapojeny všechny složky, kor v takto závažném případě. Ale říkat jako konkrétně, co policie dělá, a jaké jsou postupy, to určitě nebudu, protože v případě, že by to ten člověk slyšel, no, tak mu pomůžeme. Tak to bych asi, ty detaily bych si nechal pro sebe.
Pojďme tady teď k jinému tématu, které s ním ale souvisí, protože policisté uzavřeli v Ostravě kromě nemocnice také blízkou univerzitu. Proč se tohle stalo? Z jakého důvodu?
No, tak zaprvé buď může mít policie nějaké indicie jako spojení toho člověka na tu univerzitu, a nebo jenom usoudila to, že vlastně je to další měkký cíl blízkosti a vyhodnotila si, že v podstatě, protože a zná motiv nebo možná nezná motiv, ale je tam riziko, že jestliže ten člověk prostě zabíjel jenom opravdu z nějakého důvodu, že chce zabíjet, tak si může najít další měkký cíl. A jestliže je v blízkosti univerzita, tak univerzita je samozřejmě další měkký cíl, kde máte hodně lidí na jednom místě, a pro toho pachatele to může být lákavý cíl, tak proto to zřejmě uzavřelo. To je ale jenom moje domněnka, ten důvod může být.
Zůstaňme ještě u vašich domněnek, protože před chvílí, když jsme mluvili s Andorem Šandorem, tak v podstatě on rovněž zmínil hypotézu, že se může jednat o někoho s nějakým konkrétním důvodem, proč šel s tou zbraní zrovna sem, že to nemusí být vyloženě jenom proto, že chtěl někoho vraždit. Jak tohle celé působí na vás, střelba ve fakultní nemocnici v jedné konkrétní ambulanci?
Tak jak je ten způsob provedení, tak ten člověk tam šel prostě s motivem zabíjet. A to, proč šel zabíjet, to se můžeme jenom domnívat. Jestli se jedná o mstu, jestli je ten člověk psychicky nemocný, nebo jaké jsou jeho pohnutky, to skutečně jako teď je těžko usuzovat. faktem je, že šel zabíjet. A jestliže zabíjel, tak to může kdykoliv zopakovat. Mm-hmm. Takže policie prostě jedná z toho důvodu, aby se snažila omezit co nejméně potenciální ztráty do budoucna.
Je tedy na místě, že se zvyšuje ochrana dalších zdravotnických zařízení, řekněme, v nějakém okolí?
No, samozřejmě. Jako nejenom ochrana zdravotnických zařízení, ale evidentně zvyšují ochranu veškerých měkkých cílů, velkých měkkých cílů v okolí. Ale bohužel prostě měkký cíl nemusí být nemocnice, nemusí to být univerzita, ale může to být zastávka tramvaje, anebo to může být jedoucí autobus. V podstatě jakékoliv množství lidí pro toho pachatele může být lákavý. Tam jsou hrozně důležitý ty pohnutky, které to udělal, a to zatím nevíme. Nebo aspoň veřejnost to neví. Možná policie má víc indicí.
Můžete alespoň prosím naznačit, nechceme být tady úplně konkrétní, abychom případně neprozradili něco, co nechceme, ale jakým způsobem probíhá zvýšená ostraha takových míst s měkkými cíly? Přece počet policistů je konstantní, počet pracovníků ostrah nemocnice je také konstantní.
A tak minimálně už jenom tím, že ty počty navýšíte a že, dejme tomu, vemte si tu univerzitu, kde běžně nikdo není. A teď najednou na tu univerzitu tam prostě pošlete skupinu policistů, kteří se tam budou pohybovat, budou se tam pohybovat ze zbraní, a už jenom ten fakt, že tam je někdo ozbrojený, může působit jako prevence, že si ten pachatel řekne, aha, tak tady jsou teď chlapíci ze zbraní, takže to bych mohl mít komplikovanější, tak buď se na to vykašlu, nebo půjdu jinam. Takže ta demonstrace síly v tomhle případě je hrozně důležitá.
Tolik tedy pro vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a také Českého rozhlasu Ostrava Lumír Němec, který se věnuje bezpečnostním oblastem a boji proti terorismu a také váleční veterán z několika misí. Pane Němče, děkujeme vám, naslyšenou.
Já vám také děkuji, naschledanou.
Situaci sleduje také na místě náš reportér. Připomínám, že čekáme na tiskovou konferenci, která začne hned, jakmile dojedná krizový štáb. To všechno uslyšíte ve speciálním vysílání Českého rozhlasu. Jana Magdoňová se mnou ve studiu, která neustále hlídá aktuální informace. Je nějaký posun, Jano?
Pachatel dnešní střelby v ostravské fakultní nemocnici je stále na útěku, je nebezpečný, může být ozbrojený. Policie varuje, že lidé se nemají snažit ho nějakým způsobem zadržet. Policisté ale znají jeho jméno, mají popis i státní poznávací značku jeho auta a fotografii. Tu fotografii najdete na webu i rozhlas.cz a policie hledá stříbrno-šedé vozidlo Renault Laguna 9T5-7401. Ředitel krajské policie Tomáš Kužel potvrdil, že muž střílel z krátké ruční zbraně. Zastřelil 6 lidí, další 2 jsou zranění. Motiv jeho činu zatím policie nezná. Zveřejnila fotografii muže, ten má tmavé vlasy, kouty, hnědé oči. Na sobě měl podle záznamu z bezpečnostních kamer, které policie zveřejnila, tmavé oblečení a péřovou červenou vestu.
Tolik aktuálně Jana Magdoňová. Přímo na místě činu zůstává také náš reportér Martin Knitl. Martine, dobrý den do Ostravy.
Dobrý den, můžu potvrdit, že tady v Ostravě skutečně pokračuje velmi intenzivní pátrání po tom pachateli. Policie doufá a věří, že by ho mohla zadržet už brzy. Podle nepotvrzených informací, které máme, tak by se měl nacházet na území Ostravy. Je tady opravdu velký zmatek, spousta policejních aut, spousta houkajících sirén. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Jinak samotná budova polikliniky a nemocnice, ten vchod je stále uzavřený a čekáme, jak už bylo řečeno, na další oficiální informace o průběhu pátrání.
Ostravě tady kvůli té střelbě samozřejmě od rána zasedal krizový štáb. Ještě jednou připomínáme, čekáme na tiskovou konferenci, kterou uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu. Tolik pro tuto chvíli. Martin Knitl, připomínáme, policisté hledají stříbrno-šedý Renault Laguna s registrační značkou 9T5-7401. Na útok v Ostravě se budeme dívat z různých pohledů, tak abychom dokázali vytvořit jakýsi komplexní pohled na to, co se stalo. A tak by teď měl být také u telefonu vojenský psycholog a expert na chování člověka v mezních situacích David Štrobl. Slyšíme se, dobrý den, pane Štroble.
Slyšíme se, jenom opravím křestní jméno Daniel.
Aha, děkujeme. Daniel Štrobl. Podle dostupných informací pachatel střílel v čekárně. Takové situace lidé znají spíše z podobných událostí v jiných zemích, třeba ve Spojených státech. Neznáme motiv pachatele. Máte vy nějaké vysvětlení, proč tohle mohl udělat?
No, já se pouze můžu opírat o nějaké statistiky, které o masových vrazích máme, protože základní rozdělení je, že sériový vrah dělá jednu oběť po druhé, masový vrah zabije hodně lidí na jednu. A ty masové vrazy se v podstatě v něčem dost podobají islamistickým teroristům, kteří vlastně chtějí to též. Chtějí vyvolat dojem, chtějí na sebe upozornit. V pozadí masových vrahů, a to známe jak ze Spojených států, tak v případě třeba Breivika a dalších, vždycky stojí taková kombinace. Jednak ten člověk se subjektivně z nějakého důvodu cítí být obětí. Obětí systému, obětí společnosti, v jaké žije a podobně. S tím jde v ruku v ruce samota. To je doloženo, že masový vrazy zpravidla jsou osamělí jedinci a ta samota je samozřejmě nějakým způsobem frustrující. No a cítí se bezmocní. A teď, když se to dá všechno dohromady a připočtou se pochopitelně ještě další unikátní osobnostní vlivy, tak ten člověk z tohohle může někdy chtít vybřednout tím, že udělá něco, kdy všechno ostatní vykompenzuje. Jinými slovy, pokud začnu zabíjet lidi, tak jsem velmi mocný. A to ti lidé často chtějí být a chtějí na sebe upozornit, protože do té doby o ně nikdo nestál, byli v podstatě sociálně vyloučení nějakým způsobem, tak teďko najednou se o nich začne mluvit. Vůbec nevím, jestli toto platí samozřejmě pro toho ostravského střelce, mluvím obecně, jak to u masových vrahů bývá.
No, pachatel je stále na útěku a je ozbrojen. Jak se mají lidé zachovat, když se s ním potkají, když ho uvidí, případně když uvidí to auto? Nepředpokládám, že by se měli snažit ho jakkoliv zastavit.
No tak to v žádném případě a platí takové pravidlo, to by spíš řekli policajti, prostě být mimo osu střelby, to znamená být za nějakým rohem, skovat se, prostě nedat tomu člověku příležitost, aby střílel, protože tuto chvíli ten člověk tuší, že příliš možností nemá, určitě ho časem dříve či později chytí a on může pouze ten dojem, který zatím vyvolal, může pouze násobit a může ho násobit tím, že bude dál zabíjet kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty. Čili optimální chování by bylo opravdu utéct, skovat se, dostat se co nejdál, být mimo prostě zorné pole toho člověka, no a pak třeba samozřejmě zavolat tu policii, dát informaci, že byl viděn někde na benzínce, ale v žádném případě se s ním nepouštět ani do kontaktu, ani do řeči, ani vůbec jako navazovat jakoukoliv sociální interakci v žádném případě.
No na ta situace je náročná samozřejmě i pro záchranáře, pro zaměstnance nemocnice a vůbec pro všechny lidi, kteří tuto situaci a vlastně to, co se stalo v Ostravě, sledují i v tom předvánočním období, což na klidu člověku nepřidá. Povězte mi teď lidsky, jak si má člověk v takové situaci zachovat nějakou chladnou hlavu, odstup, případně jak se vyrovnat s tím následným stresem, ať už je účasten nějak blíže, anebo ať už je to třeba někdo, kdo to jenom teď mediálně vnímá, protože prostě předtím není unik.
Já bych vlastně příliš nedoporučoval zachovat si vůči tomu odstup. Já si myslím, že je naprosto v pořádku a je přirozené, pokud na to lidé reagují podle své emoční výbavy. A i to, že to někoho rozpláče, byť se ho to přímo netýká, je vlastně přirozená reakce, které se dotyční vůbec nemusí bát. Záchranáři a profesionálové, policisté jsou sice na tyto situace více či méně trénováni. Záchranáři to můžou porovnávat třeba s nějakou větší dopravní nehodou. I pro ně to je samozřejmě náročné. Oni zpravidla ty způsoby, jak se vyrovnávat, vlastně u sebe už znají. Ale když to řeknu jako jednoduše, člověk by neměl u toho moc přemýšlet a měl by poslouchat to, jak to cítí a těm pocitům se nebránit. A těm lidem, kteří jsou tím nějak přímo zasaženi, teď samozřejmě nemyslím ty nejbližší příbuzné, ty to budou mít pochopitelně strašně těžké v následujících týdnech a měsících. Ale myslím tím třeba známé nebo lidi prostě z blízkosti, tak dříve či později je dobré dělat, co si čemu se říká rituál. A my to jako lidi děláme už tisíce let. Jinými slovy, prostě nějak tu situaci symbolicky ukončit, uzavřít, třeba prostě zapálit někde svíčku, zapálit nebo prostě dát kytičku někde. To je prostě ten moment, jak my se s těmito situacemi vyrovnáváme a já prostě říkám, že tak by to mělo být, pokud to tak lidé cítí, ať to prostě udělají a těm pocitům se nebrání, čím více budou autentičtí sami k sobě, tím rychleji, řekněme, ty negativní emoce, úzkost, strach, zlost pominou.
Vy jste to vlastně zmínil, možná jste se k tomu teď i dostal, k té pomoci těm blízkým lidem, těch obětí, příbuzným nebo lidem známým. Jakým způsobem tohle probíhá? Jak může vlastně cizí člověk v podobě psychologa vstoupit do toho jeho života a snažit se je dostat opět zpátky?
No, to, na co se vlastně ptáte, je krizová intervence, která probíhá a vlastně zní to zvláštně, ale cílem krizové intervence, respektive takové té první pomoci psychologii, není to, aby ten člověk byl znova veselý a šťastný. To je naprosto vyloučené v této situaci. Naopak, Cílem psychologa je, aby ten člověk mohl prožívat veškeré emoce, které má, a mohl fungovat v nějakém smyslu. Protože v této situaci patrně ještě u těch příbuzných a blízkých probíhá šok. A to je vlastně fáze, kdy nejsou schopní vůbec jako integrovat, co se vlastně stalo. Nedokážou v tom najít jakýkoliv smysl, nevěří tomu, popírají to. No a ta úloha toho psychologa je vlastně vnášet do té situace za a dílem kus jako reality, že prostě situace je taková, jaká je, a zároveň tomu člověku poskytnout jakýsi bezpečný prostor, kde on může začít vlastně to takzvaně abreagovat, odžívat. Jo, ale jak říkám, prostě žádný psycholog a nikdo, a to by ani nebylo dobré, to by nejde, nemůže docílit toho, aby těm lidem teď bylo prostě líp. Ne, je jim strašně zlé, je to příšerný, a ještě jim několik týdnů a měsíců opravdu zlé bude a čekají těžký časy.
Říká psycholog a expert na chování člověka v mezní situaci Daniel Štrobl ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál Plus a také Ostrava. Pane Štroble, děkujeme vám a naslyšenou.
Taky děkuji, nashledanou.
V našem přenosovém voze Daniela Štrobla poslouchal také bezpečnostní analytik Andor Šandor. Pane Šandore, předpokládám, že možná u mnohých vlastníků zbrojních průkazů a zbraní teď rezonuje v hlavě otázka, kdybych byl na místě, zneškodnil by ho. Je to správná úvaha?
Já si to úplně neumím představit, protože nevím, do nemocnice asi normálně lidé chodí bez zbraně, když se jdou nechat vyšetřit. Myslím si, že nemocnice je objekt, do které by se primárně vůbec mělo chodit bez zbraně, a pokud ji člověk má u sebe, tak možná mít někde nějaké odstavné skříňky, kde by je uzamknul. Víte, použít zbraň v takovémto případě, na to skutečně musíte být dobře trénován, být na to zvyklý, umět to, to není tak jednoduché. Jedna věc je, že si povídám, že bych to udělal, kdybych býval. Druhá věc je, když v tom ohromení, to, co vidíte, to samozřejmě, kdyby tam byl někdo, kdo má zkušenost z misí, z bojů a podobně, tak je to něco jiného, ale jste-li třeba jenom možná sváteční myslivec, tak je to úplně něco jiného. Takže já si nemyslím, že by to mělo nahrávat celé té debatě v naší společnosti. Bojujeme proti nařízení Evropské komise, abychom tu neměli tolik zbraní a abychom mohli brát spravedlnost do vlastních rukou. Já si nemyslím, že to je dobrá cesta. Asi nemyslím, že to je odpověď na to, že kdyby tam býval někdo byl, že by tomu mohl zabránit.
My jsme o tom mluvili jak s Danielem Štroblem a hlavně s Lumírem Němcem, ale pověste mi, jak se mají zachovat lidé, kteří už jsou toho na místě pasivně účastní. Jsou svědci, čekají v té čekárně před tou ordinací, kde se tohle to děje. Co mají dělat? Jak se mají zachovat?
Já si myslím, že úplně jednoduchý návod je obecně uteč, schovej se, braň se. Můžu-li utéct, tak utečme. Prostě hrdinů jsou plné hřbitovy, nemá žádný smysl se takovému člověku postavit na odpor, pokud to není nutné. Pokud se můžu schovat, tak se schovám za přepážky, které se nedají prostřelit. Obyčejné dveře a podobně nejsou tím cílem, který vás ochrání. Pokud jste samozřejmě konfrontováni tomu faktu, že ten člověk je před vámi a nemůžete nic udělat, tak pak samozřejmě, když se vás najde víc a jste schopni se na něj vrhnout, hodit na něj židli, jakkoliv ho rozhodit, protože on to také nečeká, že se budete bránit, tak to je cesta. Ale znova říkám, uteč, schovej se, braň se. Záleží to samozřejmě na těch podmínkách, kde k tomu útoku dojde.
Říkám bezpečnostní analytik Andor Šandor, který s námi zůstává neustále jako host v našem přenosovém voze. My se na vás určitě ještě obrátíme, děkujeme za informace. Já jen ještě připomínám, že policie stále pátrá po stříbrno-šedém Renaultu Laguna s registrační značkou 9T57401. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a také Českého rozhlasu Ostrava k situaci v ostravské fakultní nemocnici. Dnes po ranní střelbě, ke které došlo okolo 7 hodiny, krátce po 7 hodině, zůstali 4 mrtví lidé a další 2 zemřeli na následky zranění. Aktuální informace, které se kolem toho vyskytují všude na informačních serverech, ale také v řadách našich reportérů, schraňuje se mnou ve studiu kolegyně Jana Magdoňová. Jano, co je nového?
Podle posledních zpráv policie zemřelo 6 lidí, další 2 jsou zranění. Pachatel střelby v ostravské fakultní nemocnici je stále na útěku, je nebezpečný, může být ozbrojen. Policie zná jeho jméno, má popis i státní poznávací značku jeho auta a fotografii. Hledá proto stříbrno šedé vozidlo Renault Laguna 9T5-7401. Muž má tmavé vlasy, kouty, hnědé oči. Na sobě měl podle záznamu z bezpečnostních kamer, které policie zveřejnila, tmavé oblečení a péřovou červenou vestu. Jeho fotografii najdete i na webu i rozhlas.cz. Ředitel krajské policie Tomáš Kužel potvrdil, že muž střílel z krátké ruční zbraně. Motiv jeho činu zatím policie nezná. Policie na svém twitterovém účtu zveřejnila i fotografii dalšího muže. I tu najdete na webu i rozhlas.cz. Podle policie je to důležitý svědek. Muž má červenou bundu a světlou mikinu, je vysoký 180 cm, má prořídlé velmi krátké vlasy.
Tolik Jana Magroňová, ještě se obrátím na Andora Šandora. Pane Šandore, myslíte si, že je vůbec ještě reálné, aby se ten řidič toho zmiňovaného vozidla s tímto vozem ještě v tuto chvíli někde pohyboval, protože evidentně musí vědět a slyšet, že už znají policisté popis vozidla, znají registrační značku. Má vůbec smysl touto stopou a hledat to vozidlo někde v provozu?
Tak samozřejmě ta policie musí dělat všechna opatření, která povedou k zadržení toho pachatele. Z toho útoku a to, co dneska do dneska víme, je evidentní, že nechtěl být mučedníkem, nechtěl zemřít. To, co se často stává u těchto šílených střelců, že vniknou do objektu, střílí a nakonec jsou ve velké většině zabiti policií, pokud ta přijde na místo včas a on vlastně vystřílí ve chvíli náboje. Je možné, že měl připravený způsob, jak se z toho místa ztratit, kde se schovat. To ukazuje na to, že by to mohl mít také velmi dobře připraveno. Je potřeba všechny cesty využít tomu, i to samotné vozidlo bude zdrojem dobrých stop, byť by tam ten pachatel už nebyl. Myslím si, že policie si nemůže v tuto chvíli dovolit vynechat jakoukoliv eventualitu, která povede k jeho zadržení.
Říká bezpečnostní analytik Andor Šandor, neustále s námi ve vysílání, ve speciálním vysílání, které je dnes věnováno tragické situaci ve fakultní nemocnici v Ostravě. Ředitel nemocnice, pan Jiří Haverland, teď se mnou ve vysílání. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
Prosím, jaká je aktuální situace v nemocnici? Už můžou zaměstnanci opouštět místa, kde byli drženi? Je to už možné, nebo stále ještě všechno je hermeticky uzavřeno?
Jedná se o poliklinickou část nemocnice, kde došlo k incidentu, takže tato část polikliniky je uzavřena s tím, že jak pacienti, tak návštěvníci, tak i zdravotníci v této části nemocnice už nejsou. Policie koná nezbytné kroky, ještě prohledává, jestli tam náhodou nezůstal jako nějaký člověk, který se třeba před tím útočníkem mohl schovat. Takže jak zaměstnanci, tak pacienti jsou teďka v bezpečí a jsou v péči, kdo potřeboval, je v péči preventistů. Mm-hmm.
Zatím nevíme nic o pohnutkách, o příčině, o tom, zda to byla náhodná střelba, nebo zdali šlo o střelbu, která byla cíleně vyvolána v místě, kde vyvolána byla. Máte alespoň vy v rovině spekulací k tomu nějaké informace, které byste mohl alespoň obecně říct?
Ne, já jenom, co vím, samozřejmě to je jako momentálně v rukách policie, s tím, že podle prvních informací se jednalo o tichého střelce, který byl v čekárně mezi 7 hodinou ráno a 7:30. Takže to je vše, co zatím o tom střelci vím. Žádné indicie nemám momentálně v tuto dobu a je to v šetření policie.
Ředitel fakultní nemocnice Ostrava, pan Jiří Haverland. Pane Haverlande, děkujeme a buďte silní. Díky, naslyšenou.
Děkujeme, mějte se hezky, naschanou.
Posloucháte speciální vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Českého rozhlasu Ostrava. Každým okamžikem bychom měli také do vysílání přinést nové informace přímo k pachateli. Jenom připomeňme také, že policie po celém Česku posiluje kvůli střelci z Ostravy takzvané měkké cíle, tedy místa, kde by mohl útočník znovu střílet, protože stále ještě o pohnutkách nevíme nic. Byl to tedy takzvaně tichý střelec. A právě proto i na vánočních trzích v centru Ostravy je teď reportér Tomáš Špika, který zřejmě asi spozoroval, že se možná děje něco, co se tam obvykle neděje. Tomáši, dobrý den, máte slovo.
Dobrý den. Já se právě teďka nacházím na vánočních trzích v Ostravě na Masarykově náměstí. Kolem sebe můžu vidět prakticky žádnou změnu oproti tomu, jak to tady funguje každý den. Lidé, se kterými jsem měl možnost se doteďka bavit, pořádně někteří ani nevěděli, že k nějaké střelbě došlo. Ti, kteří to ví, tak bohužel mají pouze velmi kusé informace. Nemůžu tady ani vidět příliš zvětšenou ostrahu z hlediska policie. Policie se podle informací, které jsem získal od jednoho z místních městských policistů, stáhla v zásadě do poruby, pátrají po pachateli. Takže v tuto chvíli tady ten život se prakticky nezměnil. Lidé žijí naprosto běžně.
Tolik tedy teď aktuálně z Ostravy jeden z našich reportérů, Tomáš Pika, který se nám přihlásil přímo z ostravských vánočních trhů. Znovu teď pojďme k Andoru Šandorovi, který nás poslouchá celou dobu, bezpečnostní analytik. Pojďme teď ještě k těm zvýšeným opatřením v místech, kde by mohlo dojít dalším útokům na měkké cíle. Dá se předpokládat tedy, že vánoční trhy po celé republice budou chráněny více, než tomu bylo doposud, protože všichni víme, že v posledních letech už výskyt policistů, případně zátaras v takových místech je celkem běžný. Může být ještě něco víc?
Tak my se celou dobu bavíme o měkkých cílech. Je potřeba si říct, že měkké cíle jsou objekty, budovy, prostranství, která jsou zřízena k nějakému účelu. Mají-li ten účel plnit, tak jenom obtížně může kdokoliv zajistit, že budou 100% bezpečná. Pokud budou 100% bezpečná, tak těžko budou sloužit tomu účelu. My vidíme ochráněná náměstí těmi betonovými zátarasy a podobně, což v žádném případě nevylučuje to, že tam přijde někdo a bude mít výbušninu v batohu a odpálí se. Víte, my máme tu smůlu v tom, že jenom reagujeme na ty jevy, které se ve světě okolo nás dějí, nejdeme dopředu, nemáme tu možnost reagovat úplně preventivně a proto musíme udělat tohleto. Vemte, že politici nám celou dobu říkají, že jsme šestá nejbezpečnější země. Některá opatření, která vidíme, neodpovídají tomu, že bychom byli skutečně šestou nejbezpečnější zemí. Tím to prosím nekritizuji. Je potřeba říct, že to, co vidíme v období vánočních trhů, jsou ty preventivní opatření policie. Já tím nechci říct to škaredé slovo, že se tím nějakým způsobem snaží jenom alibisticky něco udělat. To by bylo nehezké, ale jako těžko můžeme zajistit, že lidé budou skutečně jakkoliv bezpeční. Já jsem před 10 dny byl v Londýně, kdy došlo k té střelbě na London Bridge a byl jsem skoro okolností poměrně velmi blízko toho. A neměl jsem žádné tušení, že by se cokoliv tam mohlo stát. My přece nemůžeme mít svět takový, že se nebudeme hýbat. Máme dvě možnosti, buď budeme zalezlí doma, nikam nevylezeme, pak to bude život, jak se říká, onesranda. A nebo prostě budeme žít s tím, že jsme ve světě, který tuto hrozbu přináší, ale řekněme si, že zaplet pánbůh pořád. Ještě v České republice to riziko islámského terorismu či teroru, který si tu jsme schopni vyprodukovat sami, jako byl pan Balda z Bakova, tak je pořád ještě relativně malé, což se samozřejmě může jaksi během času změnit tak, že to může nebezpečí být tu vyšší, ale v tuto chvíli nemůžeme dělat po mém soudu víc, než děláme a považuji ta opatření za adekvátní a správná.
Říká bezpečnostní analytik Andor Šandor, děkujeme pro tuto chvíli. Jenom ještě připomenu, že při útoku v ostravské fakultní nemocnici zemřelo 5 lidí, 6. zemřel po operaci na operačním sále, 7. je po operaci ve vážném stavu a ještě je operován 8. člověk. To nám upřesnil také náš host, který jsme mluvili před chvílí, a sice ředitel fakultní nemocnice Ostrava Jiří Haverland. Podle něj jsou mezi mrtvými 3 ženy a 3 muži. Mezi 2 zraněnými jsou pak 1 muž a 1 žena. Tolik další aktuální informace. Připomínám, že online souhrn můžete sledovat také na našem serveru irozhlas.cz, kde najdete také fotografii případného možného pachatele. Vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a také Českého rozhlasu Ostrava teď má dalšího hosta v našem speciálu, a sice ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla, který v ostravské nemocnici pracoval 11 let. Pane Feltle, dobrý den.
Dobrý den.
Jste ve spojení s panem ředitelem ostravské nemocnice? Máte od něj nějaké informace, co se tam teď děje? My jsme s ním mluvili tady před chvílí, ale víte něco dalšího?
Ne, nejsme ve spojení. Mně přijde v podstatě samoučelné přidávat tuhle tu další komunikační linku. Mě to samozřejmě dotklo osobně, já to prožívám asi asi víc než normálně, protože jak jste řekl, tak jsem pracoval ve FN Ostrava 11 let, takže se mi to prostě hrozně dotýká, ale abych do toho ještě telefonoval panu řediteli, myslím, že má svý starosti až nad hlavu a já mu nechci přidělávat další v žádném případě.
Pojďte nás teď jenom obecně, my, kteří tu problematiku neznáme, uvést alespoň pocitově nahrubo do nějakých znalostí stran bezpečnostních předpisů. Jaké jsou v ostravské fakultní nemocnici bezpečnostní předpisy?
No, v ostravské fakultní nemocnici, já myslím, že v každé asi fakultní nemocnici je to velmi podobné. Musím říct, že bych dost souhlasil s mým předřečníkem, ono v zásadě úplnou bezpečnost nebo nějakou jako jistotu, že se nic nemůže stát, prostě ta se prostě nemůže stát. No tak určitě máme nějaké kamerové systémy, máme kontrolované vstupy na oddělení, buď pod čipem nebo pod nějakým videotelefonem a zvonkem, ale představa, že bychom třeba na každou ambulanci umístili rámy, detektory kovů a vlastně proměnili nemocnici v letiště, to je prostě nereálné. A nebo si řekneme ano, tak pojďme to za každou cenu udělat, ale pak nám úplně skolabuje zdravotní péče. Takže já se bohužel obávám, jakkoliv v tuhle chvíli má člověk pocitově chuť říct, musíme hned teď něco udělat. Takže s chladnou hlavou musíme říct, že bohužel nejsme schopni jako zabezpečit 100% jistotu, že se nic nestane. To je mi líto, ale to je potřeba říct na rovinu.
Pane Felte, zůstaňte prosím ještě na spojení. Kolegyně Jana Magdoňová má teď jednu velmi aktuální informaci ke střelci.
Na twitterovém účtu policie se objevila informace, že policie vypátrala vozidlo. Z místa nálezu se ozvala střelba a policie teď zjišťuje totožnost muže, který se před zásahem policie střelil do hlavy.
Říká aktuálně k vývoji situace v Ostravě Jana Magdoňová. Ještě prosím pojďme krátce k našemu hostovi, kterým je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Nepochybně i vy máte nějaká srovnání s bezpečnostními systémy v České republice, případně dalších okolních zemích. Je toto zabezpečení srovnatelné s tím, co vidíte případně v nemocnicích v Německu, v Rakousku či jinde, odkud máte zkušenosti?
To, co jsem měl možnost kde vidět, tak je to srovnatelné. No já si nemyslím nebo nemyslím, jsem si jist, tam, kde jsem všude byl po světě v nemocnicích, tak se to řádově neliší. No. Znova musím opakovat, nějaká míra nejistoty nebo nějaká míra rizika je prostě bohužel jako nutno akceptovat, jakkoliv říkám, se mi to nelíbí, nebo jakkoliv jsem úplně v tuhle chvíli jako emočně názoru jiného.
Děkuji vám, přestože jste si na nás udělal čas, byť je to téma, které je vám nějakou dobu vzdálené, ale 11 let se v tom místě, kde se tragédie odehrála, pracovala. Děkujeme za váš obecný pohled na bezpečnostní situace v nemocnicích, abychom měli ten obraz ucelený. Tolik tedy ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Ještě jednou díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ve studiu se mnou teď naše investigativní reportérka Markéta Chaloupská, která přináší další aktuální informaci.
Hezký den, my jsme zjistili, o koho se jedná. Jde o stavebního technika Ctirada V. Jeho totožnost potvrdili dva důvěryhodné zdroje a poznal ho z fotky i jeho nadřízený Aleš Zigula, ředitel opavské společnosti AZ Intergips AS. Podle něj si vzal ten střelec do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Poslední měsíc prý nechodil do práce, měl volno a při 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Fotka je i na webu irozhlas.cz. A aktuální informace z policejního Twitteru je, že policie vypátrala vozidlo, z místa nálezu se ozvala střelba a zjišťuje totožnost muže, který se před zásahem policie střelil do hlavy.
Říká naše reportérka Markéta Chaloupská, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
Hezký den.
Posloucháte stále speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém jsme teď ve spojení s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Dobrý den. Pane Prymulo, slyšíme se? Zdá se, že spojení s Romanem Prymulou, náměstkem ministra zdravotnictví, zatím se nám přerušilo, ale pokusíme se jej znovu navázat. Já znovu poprosím Janu Magdoňovou, už se tady ozvala ta aktuální informace o tom, že zřejmě asi pachatel už nežije. Ano, prosím, další souhrn.
Policie totiž nejspíš vypátrala vozidlo střelce, z místa nálezu se ozvala střelba. Nyní policie zjišťuje totožnost muže, který se před jejím zásahem střelil do hlavy. Nyní už víme i podrobnosti o obětech celého útoku, kdy zemřelo 5 lidí, 6 zemřel při operaci na operačním sále, 7 je po operaci ve vážném stavu a ještě operují 8. člověka. To upřesnil ředitel fakultní nemocnice Ostrava Jiří Haverland. Podle něj jsou mezi mrtvými 3 ženy a 3 muži. Mezi 2 zraněnými jsou pak 1 muž a 1 žena. Všichni to byli pacienti. Na místo do Ostravy teď míří ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Ten je v kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem. Do Ostravy jede i premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém Twitteru uvedl, že informace z ostravské fakultní nemocnice jsou podle něj tragické, okamžitě se vrací z pracovní cesty a jede na místo. Na ministerstvu svolal krizový štáb a poděkoval taky policii a pracovníkům nemocnice za jejich práci na místě.
Andor Šandor stále na spojení, který nás poslouchá, vstupuje do vysílání Českého rozhlasu s aktuálními poznámkami k tomu, co se děje. Před chvílí jsme slyšeli, že policie zveřejnila na Twitteru informaci o tom, že pachatel je tedy zřejmě po smrti. Slyšeli jsme také jeho profil, jednalo se údajně o dělníka, který měl pocit, že ho nikdo neléčí. Dává vám tohle celé smysl, pane Šándore?
Já si tohle to úplně umím představit, že to zatím stálo. Ten člověk evidentně z toho, co víme, nebyl úplně normální a prostě si vybral tuto nemocnici, s kterou mohl mít dříve nějaké zkušenosti, nebo ne, on tam mohl být na léčení, on tam mohl být s nějakými problémy, oni mu mohli říct, nic vám není. To si myslím, že všechno se můžeme dovědět, protože záznamy o těch pacientech by tam samozřejmě měly být a to další vyšetřování policie by tuto variantu, kterou jsme slyšeli, mělo potvrdit. Já s tím nemám problém, já to umím jaksi akceptovat, že to zatím stálo. Samozřejmě ta míra jeho jaksi psychické choroby, to já neumím posoudit, protože přece jenom to, že mě ještě někdo nechce léčit, tak neznamená, že vezmu zbraň a půjdu zastřelit. To si myslím, že je tam ještě velký kus té cesty toho vnitřního přesvědčení, že vezmu tu spravedlnost v tomto případě do svých rukou.
Pokud tedy opravdu pachatel spáchal sebevraždu, domníváte se, že teď po tom, co všechno se rozjelo, to znamená větší ochrana míst s měkkými cíly a tak dále, bude tohle odvoláno, nebo po této velice tragické a smutné zkušenosti z Ostravy se přece jenom už na bezpečnostní dění bude ode dneška nahlížet trochu jinak?
Tak já si myslím, že pokud policie vyloučí se 100% jistotou, že neměl žádné spolupachatele, žádné spoluviníky, lidi, kteří mu pomáhali, se kterými možná plánoval nějaký další útok, nebo který by oni provedli někde na nějakém místě, pak asi nebude důvod ta opatření udržovat na nějaké velké výši. Pokud se vyloučí, že nebyl součástí nějaké organizované skupiny, pokud se tady vyloučí, že neměl napojení na známé islamistické teroristické organizace, pak asi nebude žádný velký důvod ta opatření držet na nějaké zvýšené úrovni. Tím netvrdím, že ve 12 hodin všechno bude jaksi vyřešeno, ale policie bude chtít mít naprostou jistotu, že to, o čem jsem se zmínil, že to tak je a že mohou s klidem ta opatření snížit.
Říká bezpečnostní analytik Andor Šandor, poslouchal ho také náš další host, a to ostravský primátor Tomáš Macura. Pane Macuro, dobrý den.
Zdravím vás, Ostravy.
Od rána zasedal krizový štáb, bylo aktivováno několik různých opatření, budou teď odvolána, to znamená vyšší ochrana měkkých cílů?
Tak my určitě nebudeme zatím pospíchat, dokavať nebude se 100% jistotou potvrzená totožnost toho pachatele, stejně jako fakt, že to byl jednotlivé. Všechno tomu tedy nasvědčuje, ale musíme samozřejmě jako mít 100% jistotu.
Můžete popsat teď aktuálně situaci kolem fakultní nemocnice v Ostravě?
Tak ta situace je taková, že tady samozřejmě jsou tady přítomné všechny složky integrovaného záchranného systému. Tady samozřejmě spousta novinářů, spousta kamer. Zasedá tady krizový štáb. Aktuálně přijel pan ministr vnitra i pan policejní prezident a chystá se prohlášení pro novináře za malou chvíli.
Čekáme na ten závěr po tiskové konferenci. Můžete nám alespoň říct zhruba, do jakého času můžeme očekávat přímý přenos?
Já předpokládám, že během 10 minut by se to mělo odehrát.
Říká primátor Ostravy Tomáš Macura, děkujeme i za váš čas. Stále s námi teď na spojení bezpečnostní analytik Andor Šandor, takže dá se říct, že Ostrava už si může tedy oddechnout.
Tak slyšeli jsme pana primátora, slyšeli jste vyjádření před touto chvílí. Já nejsem účastněn jakkoliv toho vyšetřování a znovu opakuji, pokud bude naprosto jasné, že neměl žádného dalšího komplice, pokud bude stoprocentně jasné, samozřejmě kdo to byl, a pokud bude stoprocentně jasné, že se neplánoval další nějaký útok, který by jaksi mířil proti nějakému jinému vybranému měkkému cíli, tak si může Ostrava vydechnout, ale myslím si, že v tuto chvíli je to jedno. Jestli to bude ve 12 nebo ve 14 hodin, důležité musí být to, že orgány krizového řízení budou mít tu jistotu, že město můžou vrátit do normálních kolejí.
A teď ještě znovu, já už jsem tu otázku jednou položil. Domníváte se, že to, co se dnes stalo, znamená i případně nějaké změny v bezpečnostních postupech, případně uvažování o bezpečnostních postupech a zabezpečení nejenom nemocnic, ale případně i jiné uvažování stran takových zásahů pro policii z přípravy do budoucna? Protože znovu, tohle všechno jsme doposud znali jenom z vyprávění, případně ze zpráv z jiných zemí. Plyne z toho nějaké poučení, nebo v podstatě nejde z toho dovodit nic dalšího?
Tak já mám osobní zkušenost, když jsem pro některé nemocnice, a nebudu je jmenovat, pracoval, a musím říct, a tady jsme se o tom lehce zmínili, že bezpečnostní agentury v těch nemocnicích a ty, které jsem viděl, promiňte, ty nestojí za nic. Pokud to bude tak, že bezpečnostní agentura bude prodlouženou rukou správy sociálního zabezpečení, pak nemůžeme čekat to, že ta nejokamžitější reakce proti takovému útočníkovi jak si bude fungovat. My si musíme říct, že dneska nemůžeme mít bezpečnostní agentury, které budou dostávat 120 korun na hodinu, z toho ten zaměstnanec 70. Pak tam tu kvalitu mít nebudeme. My můžeme udělat samozřejmě se vstupy do nemocnic něco, že jich nebude 5, 7, ale bude jeden. Na vstupu bude stát policista, bude stát pracovník bezpečnostní agentury se psem a podobně. To všechno udělat jakoby můžeme. Můžeme, pokud jde o lůžková oddělení, udělat to, že budeme organizovat jiným způsobem příjem pacientů, že budeme prohlížet jejich tašky. Já se tady jaksi odrážím o to, co se stalo v březnu ve Vinohradech, kdy pacient po té době, co byl měsíc na lůžkovém oddělení, zastřelil jiného pacienta. My možná také můžeme uvažovat o tom, že na takovýchto lůžkových odděleních, a to mě osobně velmi překvapilo, kdy lékaři mají každý den možnost vidět krevní obraz pacienta, já mluvím o té hematologii v těch Vinohradech, tak nemají tam klinické psychologi, který by viděli do hlav pacientů, kteří jsou jaksi v terminální fázi onemocnění a budou přemýšlet úplně jinak, než přemýšlí normální lidé. Víc mluvit s jejich rodinnými příslušníky. A tyto věci všechny, ty by měly být součástí jaksi mnohem většího přístupu k těm pacientům, protože bohužel v té minulosti nám nevraždil nebo nezabíjel člověk, který přišel zvenku, ale také nám zabíjel pacient. A to jsou věci, které bychom měli uvažovat, ale znova říkám to, co jsem řekl sám, plus pan ředitel nemocnice na Karláku, že prostě bezpečnost nemocnice bude vždycky jenom nějakým způsobem limitovaná a v první řadě bezpečnost, v první řadě, promiňte, nemocnice musí poskytovat zdravotní péči, ale tu umím si představit, že ta opatření mohou být vyšší, ale nemůže z toho být, promiňte mi ten výraz, vězení nebo kriminál, to určitě nejde.
Říká bezpečnostní analytik Andor Šandor, pro tuto chvíli děkujeme a na spojení je teď hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který pro nás má důležité informace o pachateli. Pane Vondráku, dobrý den.
Dobré dopoledne. Vypadá to tak, že skutečně pachatel spáchal sebevraždu, nicméně jevně a nejprve ještě to nepodařilo.
Bohužel se nám přerušuje spojení. Poprosím ještě jednou, můžete zopakovat, slyšeli jsme tady to potvrzení, že pachatel zřejmě spáchal sebevraždu, ale pak to si o tom, že je převážen v sanice, to znamená, že pachatel je ještě naživu.
Vypadá to, že se sebevražda nezdařila, ale to se ověřuje, daný okamžik nejsou k tomu nějaké vyšší informace, protože je převážen.
Říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ve vysílání Radiožurnálu. Děkujeme za váš čas a teď se hlásí o slovo opět kolegyně Jana Magdoňová s aktuálními informacemi. Máme k tomu ještě co dál, případně s aktuálním souhrnem toho, co víme, Jano.
Přesně tak, podle našich informací jde totiž o stavebního technika Ctirada V. Jeho totožnost Radiožurnálu potvrdili dva důvěryhodné zdroje. Poznal ho z fotky i Aleš Zigula, ředitel společnosti, ve které pracoval. Podle Ziguly si pachatel vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude a poslední měsíc nechodil do práce, měl volno a před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Ředitel krajské policie Tomáš Kužel potvrdil, že muž střílel z krátké ruční zbraně. Jen doplním, že při útoku zemřelo 6 lidí, 7 je po operaci ve vážném stavu. Ještě operují 8. člověka, upřesnil to ředitel fakultní nemocnice Ostrava Jiří Haverland. Podle něj jsou mezi mrtvými 3 ženy a 3 muži. Mezi 2 zraněnými jsou pak 1 muž a 1 žena. Všichni to byli pacienti. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zrušil kvůli střelbě v ostravské nemocnici svou cestu do Estonska, na kterou měl vyrazit odpoledne, místo toho popolední poletí do Ostravy. Na místě v Ostravě u nemocnice už je ministr vnitra Jan Hamáček i policejní prezident Jan Švejdar.
Říká aktuálně k dění Ostravě v souhrnu těch posledních aktuálních informací, které víme, Jana Magdoňová. Vy posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu na Radiožurnálu, také na Českém rozhlase Plus a také na Českém rozhlase Ostrava. My stále ještě čekáme na přímý přenos tiskové konference, respektive prohlášení po zasedání krizového štábu. Ostatně před chvílí nám i primátor Ostravy Tomáš Macura slíbil, že tento přenos začne už každým okamžikem, tak pokud bychom náhodou nezačali se zprávami včas, tak je to proto, že uslyšíte přímý přenos právě této tiskové konference. Jak víte, tak ve fakultní nemocnici v Ostravě se dnes po 7. hodině ráno střílelo. Počet obětí je 6. Aktuálně tu situaci sledujeme také na našem serveru irozhlas.cz. Budeme se jí věnovat také nejenom v online přenosu, ale i v následném vysílání, jak na Radiožurnálu, tak okruzích Český rozhlas Plus a Český rozhlas Ostrava. Víme, že do Ostravy také dorazil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Snažili jsme se s ním navázat spojení, to se nám zatím ještě nepodařilo. Aktuální informace z Ostravy tedy nejenom ve vysílání, ale také na našem serveru irozhlas.cz. Jana Magdoňová stále se mnou ještě zůstává ve studiu. Na místě máme také naše reportéry. Máme ještě k té situaci v Ostravě, Jano, co dodat?
Já bych doplnila, že na místě zasahovali speciální vrtulníky i policejní jednotky, včetně policistů z útvaru rychlého nasazení. Fakultní nemocnice v Ostravě byla uzavřená. Momentálně se ta její poliklinická část ještě prohledává, jestli tam nezůstali někteří lidé schovaní, kteří se lekli toho útoku. Uzavřená je stále i vedlejší Vysoká škola Báňská technická univerzita. Na svém facebookovém účtu vyzývá studenty, aby neopouštěli učebny, zavřeli vchodové dveře a zrušili do odvolání výuku.
Tolik tedy Jana Magdoňová. Stále se mnou ještě teď na telefonickém spojení bezpečnostní analytik Andor Šandor. Můžeme tedy teď po vlastně tom souhrnu aktuálních informací, které víme, udělat nějaké shrnutí teď vašimi ústy, pane Šandore?
Tak shrnutí bych řekl asi následující, že to, co jsme si mysleli, že se u nás nemůže stát, že se může stát jenom v Americe, tak se u nás stalo. A je potřeba přemýšlet v hlubších souvislostech, proč ta míra agrese v naší společnosti stále roste. Míra netolerance, míra urážlivosti, rozdělování společnosti. To jsou věci, které mohou, já netvrdím, že v tomhle případě přispěli, ale mohou přispívat k tomu, že lidé se projevují agresivně. A zdravotnický personál v zařízeních, ve kterých já jsem pracoval, tak mi potvrdili, že tato míra agrese mezi lidmi se projevuje ve zvýšené míře v agresi vůči zdravotnickému personálu. Myslím si, že tohleto já bych považoval za takové memento, abychom se snažili zastavit to rozdělení společnosti, tu budovanou svým způsobem nenávist mezi lidmi, ať je to na jakémkoliv podkladě, abychom se vyhnuli těmto projevům, které se nám mohou v dalších případech krutě vymstit.
Říká bezpečnostní analytik Andor Šandor ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, Českého rozhlasu Plus a také Českého rozhlasu Ostrava. Pane Šandore, děkujeme za váš čas a za vaše analýzy a doplňující informace, které byly velmi přínosné. Díky a naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
Připomínám také, že celé situaci se věnujeme stále v online přenosu na našem serveru irozhlas.cz a neustále čekáme na začátek tiskové konference v Ostravě, která by měla být svolána hned po zasedání krizového štábu, které už zřejmě tedy skončilo, ale tisková konference je v přípravě. Vy ji uslyšíte v přímém přenosu. Stále se mnou ve studiu také kolegyně Jana Magdoňová, která za chvíli ještě jednou krátce shrne. Já jenom připomenu, že my bychom měli mít ve vysílání i po 11. hodině hosta k tématu, a sice psychologa se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, doktora Štěpána Vymětala. Jano, můžeme ještě krátce několik slov?
Já bych jen doplnila, že policie našla auto pachatele, v něm byl muž, který se střelil do hlavy. Pravděpodobný pachatel je teď na cestě do fakultní nemocnice v Ostravě, protože je zraněný, jen se postřelil. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Podle našich informací jde o stavebního technika Ctirada V. Jeho totožnost Radiožurnál potvrdili dva důvěryhodné zdroje. A teďka podle posledních informací ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD pachatel při převozu do nemocnice zemřel.
Tak tolik tedy opravdu jedna velmi aktuální informace, kterou teď ukončila Jana Magnoňová, další souhrn k dění v Ostravě. Jano, děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
A v tuto chvíli také končí speciální vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Českého rozhlasu Ostrava k dnešním tragickým událostech ve fakultní nemocnici v Ostravě. Samozřejmě situaci se nadále budeme věnovat jak ve vysílání, tak na serveru i rozhlas.cz.